Саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык үчүнчү март жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир сааттын мазмуну. Freedom House'тун баяндамасында Кыргызстан 4-жыл катар менен эркин эмес мамлекет аталды.
Төмөндөгөндө төмөндөй эле баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат.
Халк арасында сурамжылоо Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөй кымбатчылык экенин көрсөттү. Орусия борбор Азиядагы бейөкмөт уюмдарды ооздуктагысы келеби?
Кроме того, в регионе функционирует
свыше. Региондо 100-дөн ашуун ири батышчыл бейөкмөт уюмдар иш алып барат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жана арай көз чырай талкуусу жаңырат. Берүүнү Прага студиясына мен Айгерим Акылбекова алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. Freedom House эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Кыргызстан 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды. Баяндама ушул тапта өлкөдө 11 журналист камалган, клооп сайты бөгөттөлгөн, 24 кеже агенттигинин кеңсесине мөөр басылган учурга туш келди. Мындан сырткары өлкөдө бир нече оппозициячыл саясатчылар камакка алынып, сот жараяндары жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Канымгүл Эликеевадан угалы.
Freedom House эл аралык уюмунун 29-февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин абалы начарлап баратканы белгиленген. Баяндамада белгиленгендей, дүйнөдө эркиндик деңгээли 18-жыл катары менен төмөндөп баратканы байкалууда. Дүйнө калкынын 1/5 бөлүгү жашаган 52 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүүдө. Ал эми 21 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар. Ал эми Кыргызстандын жалпы балынын төмөндөсү 12 деген көрсөткүчкө жетип, 4-жыл катары менен эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Былтыр аталган уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун жазган. Абал начарлаган өлкөлөрдүн арасында Тажикстан, Орусия, Ооганстан, Түркия, Азербайжан да бар. Freedom House уюмунун бул баяндамасы Кыргызстанда 11 журналист камалып, социалдык тармактарга пикирин эркин билдирген блогер, активисттер суракка чакырылып, айрым эркин медианын ишине чектөө киргизилип жаткан учурга туш келди. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору тууралуу дагы учурда талаш талкуу жаралып жаткан учур. Мындан сырткары бийликке сын айткан ондогон саясатчылар камакка алынды. Медиа эксперт Гүлзада Медералиева сөз эркиндиги жаатында өлкөдөгү абал жыл сайын начарлап баратканын айтып, эркин ой жүгүрткөн адамдарды камоо менен элди коркутуу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Тилекке каршы ушинтип эле биз улам төмөндөгөндө төмөндөй эле баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат. Мындан тышкары Олжобай Шакир деги эле ушу эркинирээк ой жүгүрткөн адамдын бардыгын эле камай берсе бул эмнеге барат? Бул жакшы көрүнүш эмес. Мынтип отурсак, Түркмөнстанга баратабыз. Кыргыз эзелтеден эркиндикти сүйгөн калк. Бул ушинтип эле кете берет деп балким бийлик өкүлдөрү ойлоп жаткандыр, бирок андай болбойт. Бир күн эле тарс этип жарылып калышы мүмкүн. Андай болбой эле койсун, бирок ошого өздөрү алып барып жаткандай болуп жатат да.
Кыргыз Туусу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев өлкөдөгү сөз эркиндиги жана Freedom House уюмунун баяндамасы тууралуу комментарий берип, журналисттердин арасында кээде аша чапкан учурлар бар деген пикирин айтты.
Абсолюттуу эркиндик АКШнын өзүндө деле жок болсо керек. Белгилүү бир нерселерге мыйзам менен чектөө коюлган учурлар бар да. Бунун деле мындай бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да. Акыркы инстанцияда чындык деп кабыл алганга болбойт да. Мисалы мамлекеттин коопсуздугу, адамдын жеке турмушу, диний темалар чектен чыкпай турган. Бизде баары эле чектен ашып кетпедиби?
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров парламенттин жыйынында министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, документти иштеп чыгууда. Ал элдин кирешесине, экономикага кандай таасир берерин эске алууга чакырган. Ошондой эле сөз эркиндиги коррупцияга каршы негизги курал экенин айткан. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева Кыргызстандын эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыкпай жатышы эл аралык аренадагы абройуна дагы таасирин тийгизет деп эсептейт.
Кредиттик жана гранттык колдоолорго чоң таасирин берет. Авторитардык өлкөлөрдө көбүнчө грант колдоолору азаят. Кыргызстан мисалы тышкы карызында азыр көбүнчө Кытайга көз каранды. Гранттык көбүнчө эмнелерди? Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк развития, Федеративная резервная служба көбүнчө ошондой институттардан биз алабыз да, ошолор бизге карата колдоосун азайтып коюшу мүмкүн.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун быйылкы отчетунда жалпысынан 195 өлкө камтылган. дүйнө калкынын дээрлик 38% эркин эмес, ал эми 42% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы. Шайлоолордогу бурмалоо, согуштар адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан 2009-жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021-жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен CR эл аралык изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Анда Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири катары кымбатчылык, жумушсуздук айтылган. Ушул эле кезде Кыргызстандын учурдагы курсу туура деген пикирлер бас сундулук кылып, каржылык абалы оңолду деген адамдардын көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоодо саясатчылардын рейтинги да жарыяланды. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргызстандыктарды көбүрөөк түшөлткөн социалдык экономикалык маселелер кайрылды.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен жүргүзүлгөн сурамжылоо 2023-жылдын 21 декабрынан ушул жылдын 19 январына чейин жасалган. Изилдөө социалдык экономикалык абал, саясат, шайлоо, демократия, коррупция, маалымат, адам укуктары жана демография өңдүү багыттарды камтыйт. Изилдөөгө таянсак, 2020-жылдан бери жалпысынан мамлекет туура багытта өнүгүп баратканына ишенген калктын саны улам өсүп баратканы көрүнөт. Мындай пикирдегилер 2022-жылы рекорддук 85% чейин жеткен болчу. Бирок кийин 78% чейин төмөндөп барып, соңку сурамжылоодо кайра 82% көтөрүлгөн. Ал эми туура эмес багытта дегендер акыркы 2 жолку сурамжылоодо тең 14% түзгөн. Ошол эле маалда жарандардын жашоо турмушун чагылдырган бир катар конкреттүү көрсөткүчтөр да бар. Респонденттердин 68% үй бүлөсүнүн учурдагы экономикалык абалын кайсы бир деңгээлде жакшы деп көрсөткөн. Бул 2023-жылдын май айындагы сурамжылоого караганда 1% жогору көрсөткүч. Абдан жакшы дегендер да 1% өскөн, ал эми абдан начар дегендердин саны 1% азайган. Акыркы 12 айда үй бүлөңүздүн финансылык абалы кандай өзгөрдү деген суроого абдан жакшы деп жооп бергендер былтыркы көрсөткүчкө караганда 3% өссө, кайсы бир деңгээлде жакшы дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды жана кайсы бир деңгээлде начарлады дегендерге 1% кошулган. Сурамжылоодон көз ирмемге четтеп, Кыргызстандын мамлекеттик статистикасына көз жүгүртүп көрсөк, өлкөдө жыл ичинде табылган 700 миллиард сомдон ашуун жалпы акчалай кирешенин 45.7% калктын байманалуу 20% бөлүгүнүн капчыгына түшөт. Ал эми эң аз камсыз болгон дагы бир 20%нын үлүшүнө ошол акчалай кирешенин 5.6% туш келет. Бир катар серепчилер жалпысынан алганда объективдүү экономикалык өсүштөр байкалып жатканын белгилешүүдө. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев өлкөдө инфратүзүмдүк долбоорлор көбөйгөнүн, ишканалар менен өндүрүштүн саны өсүп жатканын, фискалдык реформалар көмүскө экономиканы бир кыйла ачыктап, бюджетке түшкөн каражаттын көлөмүн көбөйткөнүн айтат. Муну менен катар кымбатчылык өсүп, карапайым калктын жашоо шартын оорлотуп жатканына токтолду.
Биринчиден, дүйнө жүзүндө поставщиктердин баалары өсүп кетти. Бул деген көнүмүш эле адатта, эгерде акча көлөмү көбөйсө, баалар өсөт. Баалар өскөндүн аркасынан баалар түшүп атат, бизге да кедергиси тийип атат да ошол. Бизде 70% бүт товарлар импортто, а биз аны долларга сатып алабыз. Бизде кирешелер жай өсүп, глобалдык инфляция кесепетинен азыр ошол баарыбызга кымбатчылык келип атат. Орточо үй бүлөлөрдүн айтуулары боюнча орточо класст алганда айына 100 000 сомго чейин кетиришет экен да жашоо үчүн, жөн эле жашоо үчүн. Андан ылдый кирешеси, ылдый калк катмары боюнча аякта аябай мындай чатак иш, аябай оор болуп атат да. Эгерде 5 жыл мурда 15 000 сом жетсе айына, азыркы кезге кеминде дегенде 40 000 сом керек да ушундай бүлөлөргө.
Респонденттерге акыркы 12 айда Кыргызстанда экономикалык абал кандайча өзгөрүлдү деген суроо берилген. Мурунку сурамжылоого салыштырмалуу абдан жакшырды дегендер 6% көбөйүп, кайсы бир деңгээлде жакшырды дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды дегендер 1% өссө, кайсы бир деңгээлде начарлады деп жооп бергендер тескерисинче 1% азайган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактардагы баракчасында изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдү өкмөттүн экономикалык саясатынын жетишкендиктери катары сыпаттап жазды. Сурамжылангандардын 27% мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөй деп жашоо деңгээлинин абалын жана баалардын кымбаттыгын көрсөткөн. Бишкек шаарынын тургуну Нургазы Мусаев Кыргызстанда кымбатчылык калың калкты кыйынчылыкка кептеп, жакырлардын айласын курутуп баратканын айтып турат.
Негизги мүлк болгон үй салуу, чоң бир ишканаларды ачуу, бизнес ачуу деген биякта турсун, жөн эле азыр жан багуу, мындай сапаттуу тамактануунун өзү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн азыр миграция күчөп, мурун Россияга болчу, негизинен азыр Европага дагы күчөп. Мен айрыкча мына кафелердин, чайканалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калып атам да. Эки эсе кымбаттап кетти да. Мисалы жөнөкөй Бишкек шаарында жөн эле бир мындай немеге кирсең 5 сомсуз бир адам тойбой калды. Азыр капитал бир белгилүү бир адамдардын колуна чогулуп калды да, байлардын колуна. аналар капиталды кайра бир бизнеске салып же бир имарат салып ижарага берип коюп ошентондон кийин жалпы эл жакырлангандан жакырланып кетет да.
Ал эми көйгөйдү үй бүлө деңгээлинде атай келгенде респонденттердин төрттөн бири эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атаган. Андан кийин каражаттын жетишсиздигин, баалардын жогорулашын, айлык пенсия жөлөк пулдардын аздыгын жана турак жай көйгөйүн көрсөтүшкөн. Социалдык маселелер боюнча серепчи Жамила Тогузбаева мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси өскөнү калктын кирешесине бир топ огожо болуп калганын айтат. Бирок жеке компанияларда иштегендер кирешенин тартыштыгы менен кымбатчылыкты жоон териси менен жакшы эле сезип жатышат дейт.
Госстатистика, она же ведет данные по отчетности, которые...
Мамлекеттик статистика компаниялардын, жеке ишкерлердин берген отчетторуна карап жазылат да, ошондуктан ал болгону маалыматтарды жалпылап чыгарат. Айлык акы албетте жогорулады, бирок мамлекеттик кызматкерлердики гана олуттуу түрдө жогорулады. Алардын маянасы азыр 40 миңден 70 миң сомго чейин. Башка жагынан алганда жеке компаниялардыкы мурдагыдай эле төмөн деңгээлде калып калды да. Мамлекеттик кызматкерлер бир кыйла көп болгондуктан статистиканы эсептегенде маянанын өскөнүн көрсөтөрү турган иш. Мен, маселен, жеке компанияда иштейм. Биздин маянабыз 7 жыл ичинде 5000 сомго эле көтөрүлдү. Карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлерге 2 эсе көтөрдү. Мурда 30000 сом алгандар 60-70 миң сом алып калышты. А бизде болсо маяна 30000 сом болчу. Азыр 33-35 миң сом болуп калды. Жеке тармакта көп деле өзгөргөн жок. Мамлекеттик тармак болсо 2-3 эсе көбөйгөндүктөн жакшы эле сезип калды.
Сектор, конечно, не почувствовал ничего. Государство однозначно почувствовали, в 2-3 раза стали получать больше.
2023 жылдын май айындагы сурамжылоого салыштырганда бул жолу эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атагандар 10% көбөйгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк кур чегени көрүнөт. Ал эми шаар калкы үчүн каражаттын жетишсиздиги, баалардын кымбаттыгы, социалдык төлөмдөрдүн аздыгы жана турак жай маселеси алдыңкы планда турат. Ошол эле маалда улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2023 жылы жумушсуздуктун деңгээли 4.9% түшүп, мурунку жылга караганда 0.4% азайган. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруусун улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов акы төлөнбөгөн эмгек өргөөгө чыкты. Осмонов сыртта дарыланып жүргөнүн билдирди, Атазов болсо комментарий бере элек. Буга чейин алардын аты атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыктаганы айтылып жүргөн регион телеканалында Райымбек Матраимов менен жакындыгы бар деген депутаттардын арасында аталган. Алар кетиши керек деген бир катар материалдар берилген. Буга чейин парламентте мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырган камакка алынган депутаттар да болгон. Жогорку кеңештеги соңку окуяларга кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалы парламент бажы кызматынын мурдагы төрагасы учурда изөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго жакын, бир убакта саналышы болгон деген депутаттардан арылышы керек деген материалдарды маал-маал менен жарыялап жатат. Анда Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдон баштап Надира Нарматованын, Айбек Осмоновдун, Шайлообек Атазовдун жана Нурлан Ражабалиевдин аты ачык аталган. Ага чейин 13-февралда Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдувахап Боронбаев мандатын тапшыруу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазганы, бир күндөн кийин арызы канааттандырылганы белгилүү болгон. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңештин мүчөсү Ялкын Даутов регион телеканалына берген маегинде тазалоо жогорку кеңештин депутаттарына жеткенин билдирген.
Коррупция аралашкан мурунку чиновниктердин тааныштары, жакындары депутат болуп жогорку кеңеште отурат. Кечээ биз көрдүк, Боронбаев өзү каалоосу менен арыз жазып депутаттыктан кетти. Бул эмненин белгиси? Баарыбыз тилекке каршы билебиз. Мурун шайлоо кезде шайтан оюндар көп болчу. Акча каражат, бийлик, маңсап жана ошондой эле тааныш туугандарды аралаштырып, мурун коррупция аралашкандын туугандары, жакындары, группалаштары жана кудалары бүт баары ушундай чырмашып мамлекеттик муниципалдык кызматтарга, укук коргоо сот органга чейин бар болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич 1-2 жолу белгилеп айтып кеткен. Ушундай кызматкерлер жумуштан алынып атат, тергөө амалдар болуп жатат. Ошол аралашкандар мына эми кезек депутаттарга келди деп эсептейм.
Искендер Матраимов менен Нурланбек Ражабалиев 22-февралда борбордук шайлоо комиссиясына мандатын мөөнөтүнө мурда тапшыруу тууралуу арыз жазган жана ал канааттандырылган. Искендер Матраимов ошондон кийин өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Көп узабай бийликке жакын жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактын колдонуучулары Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов дагы сыртта экенин жазып чыгышты. Мындан улам жогорку кеңештин басма сөз кызматы эки депутат акы төлөнбөгөн эмгек өргүүсүндө экенин билдирди. Айбек Осмонов соңку маалымат тууралуу Азаттыкка ушундай комментарий берип жатып, качып кетти деген сөздөрдү жокко чыгарды жана Түркияда дарыланып жүргөнүн билдирип кайтып келерин айтты. Буга чейин Надира Нарматова анын аты Райымбек Матраимов менен кошо аталып жатканына байланыштуу Азаттыкка комментарий берген, анда байланышы бар деген маалыматтарды жокко чыгарган. Парламенттеги соңку окуялардан улам, убагында Райымбек Матраимовту келген мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баргандар, учурда эң ириде Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отургандар тууралуу талаш талкуу жалынданды. Мында Шайлоо Катазовдун сырткары Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков, депутаттар Гүлшаркан Култаева, Алишер Козоев, Медербек Сакараев дагы 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон. Азаттык аталган депутаттар менен макала жазылып жаткан чакта байланышууга аракет кылды. Бирок Гүлшаркан Култаевадан башкасы менен сүйлөшө алган жок. Култаева Азаттыкка комментарий берип жатып, соңку 15 жылга жакын убакыттан бери шайлоолорго бир нече партия менен катышканын белгилеп, мекеним Кыргызстанга кантип киргенин, андан кийин Ата Журт Кыргызстан партиясы аркылуу эл өкүлү болгонун учкай баяндап берди.
Шайлоого негизинен мен 2010 жылдан бери өзүмдүн кандидатурамды коюп жүрөм. Буга чейин башка партиялардан да койгонмун. 2020 жылы мекеним Кыргызстан партиясына ушу мени чакырган, баргамын. Бирок 2020 жылы эмне өзүңүздөр билесиздер, мен саясий окуялар болгонун тилекке каршы өтпөй калдым. Андан кийин депутат болуу ниетимди билдирип, анан 2021 жылы Ата Журт Кыргызстан партиясынан өзүмдүн депутат болуу ниетимди билдирип, ушу саясий кеңешке менен сүйлөшүп, кандидатурамды коюп, депутат болуп, ушу элдин добушун алып шайланып келдим.
Гүлшаркан Култаева Райымбек Матраимов менен тааныш экенин ырастады, бирок жакын байланышта болбогонун айтты.
Тааныбайм деп айта албайм, мен тааныймын, анткени мен өзүмдүн резюмелерде деле бардык жерде ишкерлик менен алектенип келгенимди жашырбаймын. Логистика тармагында көп жыл иштедим. Калп айтпасам 23 жашымдан бери тааныйм, анткени өзүм бир компания ачканга чейин жеке компанияларда главный бухгалтер болуп иштегенмин. Ал кезде Райымбек Матраимов таможняда инспектор болуп иштечү. Ошол кезден бери мен ал кишини тааныйм. Жакын аралашып бир бизнес кылып же бир коррупцияга аралашып эми мына кудай турат, андай ишке мен аралашкан эмесмин.
Азаттык учурда бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отурган, бирок убагында мекеним Кыргызстан менен шайлоого баргандар кетиши керек деген пикирлер тууралуу аталган фракциянын айрым депутаттарынын пикирине кызыкты. Кундузбек Сулайманов алардын маселеси фракцияда каралбай турганын айтты.
Ушундай суроо төлөсө да бирөө үчүн жооп берсин керек да азыр.
Фракцияда карайсыздарбы, анткени эми коомчулукта талкуу болуп атат да.
Фракцияда каралбайт болуш керек. Бака андай маалымат жок. Кайсы негизде, кайсы мыйзамдын чегинде аны коргоо органдары бар дегендей ошолордун сөзсүз салуу.
Деген менен жарандык активист Мукай Керимбаев Матраимов менен азыр көптүр мамилелеш болуп жүргөн деген айрым депутаттардын аты аталбай жатканында кош стандарттуулук жок деп эсептейт.
Райым Матраимовго жакын келген депутаттардын баардыгы анча-мынчалар мандатын тапшырып, өз ыктыяры менен кеткендер кетип атат. Эми мен ойлойм, эми чындап эле баягы моралдык жоопкерчилиги сезген депутаттар болсо, өздөрү билип дагы кетип калыштары ыктымал деп ойлоп атам менчи. Карап көрүп турабызчы дагы алдыда. Балким ошо сиз айтып аткан депутаттар балким өз мандаттарын тапшырып кетип алар жоопкерчилигин сезипчи. Анан так кетсе кет, бул кетет, тиги кетет деп айтыш азырынча бир аз эртерээк болот го дейм. Кош стандарттуулук менче жок. Себеби дегенде баягы түздөн түз байланышы бар депутаттар бар, кээ бирлер баягы партиясы менен чогуу барып калган депутаттар бар. Эми балким алардын дагы байланыштары терстирилип аткандыр. Көрө туралы менче али алдыда көлө жаңылыктар болсо керек, буюрса убакыт көрсөтөт алдыда. Али кетчү депутаттардын саны менимче көбүрөөк болсо керек.
Кезинде мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон, учурда башка фракциялардан депутат болгондор дагы бар. Мисалы Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Альянс фракциясынан депутат Гүлкан Молдобаева, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Алишер Эрбаев дагы бул партия менен шайлоого катышкан. Маматалиев жардамчысы аркылуу биздин суроону уккандан кийин жооп берген жок. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин баамында соңку окуялардан кийин чуулгандуу иштерде коррупцияга шек саналган адамдар менен кошо аты аталгандарды тазалоо үчүн люстрация мыйзамы керек.
Матлаевдин айланасында жүргөндөр депутаттан кетиш керек деген негизинен туура эле. Алардын жардамы менен, алардын каржылоосу менен депутат болгонубуз факты, чындык. Бирок аларды кетиш керек деген сөз менен эле алар кетип калбаш керекчи. Анын кетиштин жолдору эгерде алардын үстүнөн кылмыш иши козголсо мыйзамдуу болот. Мунун баардыгын мыйзамдаштырыштын жолу бул люстрация мыйзамды кабыл алыш керек. Ошондо гана баардыгына чектеп коюлат. Ошондо гана баардык ордордочу дагы чейин сен кет, мен кет, бул кетсин деген сөз менен Кыргызстан оңолбойт. Мындан кийин деле кайра азыркы бийлик мөөнөтү бүтүп кеткенден кийин кайра азыркы кеткен адамдар кайра келип алышы мүмкүн, сотто кайра акталышы мүмкүн, конфискация болгон мүлктөрдү кайра кайтарып алышы мүмкүн. Вот ошон үчүн баардыгын люстрация мыйзамына кабыл алышыбыз керек. Коррупция боюнча аралашкандар, аналардын жакындары, бир туугандары, үй бүлө мүчөлөрү, депутат, мамлекет кызматка аралашпайт деген талаптарды киргизишибиз керек. Эң жакшы люстрация мыйзамды кабыл алыш керек дагы, ошондо кимдер кетиш керек, ошонун баардыгы жазылыш керек. Ошондо эле парламент дагы, Кыргызстандын бийлиги дагы тазаланат.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында депутаттар камалган учурлар дагы катталды. Альянс фракциясынан депутат болгон Эмиль Жамгырчиев өткөн айда кармалып, ушул айдын башында кайра үй камагына чыккан. Башкы прокурор Курманкул Зулушов былтыр жыл аягында парламенттен Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөндөгү негизде козголгон кылмыш ишинин негизинде жоопко тартууга уруксат сураган. Депутаттык комиссия 9-январда макулдук берген. Жамгырчиев ошол күнү терезеден качып кеткени белгилүү болгон. Ал эми учурда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бүтүн Кыргызстан фракциясынын камактагы лидери Адахан Мадумаровдун соту болуп жатат. Мадумаровго негизинен 2 кылмыш иши козголгон, бирок бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси чек арага байланыштуу протокол тууралуу, экинчиси Чыңгыз Абдымумунов аттуу адамдын арызынын негизинде ачылган. Мадумаров былтыр сентябрда кармалган, ошондон бери Улуттук Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында жатат, өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Мадумаров камалгандан кийин анын айрым фракциялаштарынын үн катпай келгени, ал турга бийликке ыктаган учурлары, партия куруу, шайлоодо тизмет түзүүгө байланыштуу талаш талкууну жандантты. Саясатталуучу Орозбек Молдалиев шайлоо өңдүү саясий жараяндарда акча негизги ролду ойноп келгенин белгиледи. Учурда парламентти тазалоо аракеттеринде кош стандарттуулуктун белгилери байкалып жатканын айтты.
Шайлоого даярдануу, партия түзүү деген бул жөнөкөй эле бир жумуш эмес. Биринчи маселе эмне дегенде каражат маселесин чечиш керек болот. Ага офис керек болот, агитаторлор керек болот, көп чыгым талап кыла турган жумуш. Анан ошондо эле карайлаган там сюжет болуп эле барып акчалууларга барышат. Ар кандай жол менен акчалуу болгондор бар. Биздикинде өткөн мезгилде ак эмгеги менен байыгандар бир саналуу эле кишилер болот алар. Анан ошондо самый яркий болуп мына район миллионду айтып атышпайбы, классический болуп калды да эми баягы. Акчалуу киши болгондон кийин анан ага барып партиясын түзө баштайт. Бул эми негизи мыйзам ченемдин нерсе. Партия түзөт, парламентке керек кишилерди жөн. Бул эми баягы саясий турмуштун терс көрүнүштөрүнүн бири да.
Парламенттин азыркы чакырылышында 2 депутаттын диплому тууралуу маселе чыгып, мандатынан ажырады. Талдоочу Бакыт Жумагулов парламенттеги соңку окуялар кийинки шайлоолордо сабак болушу үчүн мыйзамдар өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Булардын баары сабак болуш үчүн биринчиден шайлоо кодексине, шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек. Киргизген өзгөрүүлөрдүн негизинде Борбор шайлоо комиссиясы положенияларды, инструкцияларды кабыл алыш керек. Ошонун баардыгы анан аткарылып каралыш керек да. Шайлоодон шайланып келген депутаттардын мындай маселелери жок болот да. Ошол эле жанагы дипломдор боюнча дагы мисалы маселелер көтөрүлүп жатып атат. Ал боюнча кандайдыр бир эксперттер карап, ушул баардык жанагы сиз айтып аткан маселелердин айланасында бир сыйра мындай системалык анализ кылып, и ошого кандай мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек деген мындай иш аракеттер жүргүзүш керек.
Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшыргандан кийин алар шайланып келген бир мандаттуу Кара Суу жана Баткен округдарында кайрадан парламенттик шайлоо өтөт. Бирок анын датасы азырынча белгилене элек. Мыйзамга ылайык президент шайлоону дайындагандан кийин 2 ай аралыгында өтүшү керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 27 февральдагы жыйында Борбор Азиядагы бейөкмөт уюмдар Орусияга каршы пропаганданы күчөткөнүн, аларга каршы чара көрүлүп жатканын билдирди. Москвадагы аткаминердин сөзү Кыргызстанда талкууланып жаткан талаштуу мыйзамдар артында Москва турганын далилдейби. Министр Шойгунун айтканын чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ички ишине кийлигиши деп бааласолобу? Бул суроолорго жоопту Айнура Жекше кызы издеди.
Шейшембиде өзү жетектеген мекеменин коллегиясында сүйлөгөндө Шойгу Борбор Азиядагы кырдаал татаал бойдон кала берүүдө деп айтты жана коркунучтардын арасында өкмөттүк эмес уюмдарды атады.
Кроме того, в регионе функционирует свыше.
Региондо 100-дөн ашуун ири батышчыл бей өкмөт уюмдары иш алып барат. Алардын 16,000-ден көп өкүлчүлүктөрү менен филиалдары бар. Атайын аскерлик операциянын фонунда ошол уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орус Федерациясы менен аскерлик техникалык, экономикалык жана маданий кызматташтыгын алсыратуу максатында Орусияга каршы ишмердигин кескин күчөтүштү. Биз алдын алуучу чараларды көрүп жатабыз.
Принимаем меры упреждающего характера.
Муну менен бирге министр кандай чаралар тууралуу кеп болгонун айткан жок. Орусия кошуна Украинага ачкан согушту аскердик операция деп атайт. Саясат талдоочу Эмиль Жороевдин пикиринде Шойгунун байкабай калып же максаттуу айтылган сөздөрү Кыргызстанда талкууланып жаткан чет элдик өкүлдөр, бейөкмөт уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамдардын артында Орусия турганын, ошол өлкө дем берип түрткү болуп жатканын далилдеп койду.
Шойгунун сөзүндө так ошол мыйзам долбоорлорун жөнүндө сөз болбойду. Ошону бирок антироссиялык маанай күчөдү жана ошого карата аракет кылып атабыз дегендин гана негизинде менимче биз албетте ошол ички биздин коомдук аракеттерге, коомдук маанайга, көз караштарга, жалпы эле эркин талкууга болгон сырткы бир күчтүн, мамлекеттин кийлигишүүсү байкалууда.
Орусиянын өзүндө чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Ага ылайык юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Жергиликтүү юристтер ошол ишмердик аныкталган критерийлер мыйзамда так көргөзүлбөгөнүн белгилешет. Андыктан Орус бийлиги жобого таянып, агартуу, маданият, саламат сактоо, экология, адам укуктары чөйрөсүндө иштеген уюмдарды да куугунтуктай баштаган. Натыйжада көптөгөн бейөкмөт уюмдар жабылууга же ишмердигин чектөөгө мажбур болду. Адилет укуктук клиникасы чет элдик өкүлдөр тууралуу Кыргызстандагы мыйзам долбоору Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Бир катар репрессивдүү деп мүнөздөлгөн мыйзамдар кошуна өлкөлөрдө да кабыл алынган. Орусия Борбор Азияга өзүнүн салттуу таасир чөйрөсү деп карайт. Айрым эксперттер Москва Украинага басып киргенден бери ошол таасир алсыраганын белгилешет. Эмиль Жороев Шойгунун жогорудагы билдирүүсүн Орусиянын аймак өлкөлөрүн өз орбитасынан чыгарбоо аракеттеринин бири деп сыпаттайт.
Согуш башталгандан бери Орусиянын тарабын таламын талашкан, тарабында турган ашып кетсе 5-6 эле өлкө калды. Анан алардын арасында албетте нейтралдуу позицияны карманабыз, эч жакка болушпайбыз деген расмий билдирүү менен катар де-факто Орусияга өтө ыктап жакын болуп келаткан Борбор Азия өлкөлөрү албетте Орусияга өзгөчө маанилүү. Кыргызстанда болсо менин кооптонгонум бул жөн гана Орусиянын орбитасынан чыгарбай туруу эмес, керек болсо Орусиянын ошол геосаясий биздин чөлкөмдөгү максаттарына курал катары, инструмент катары колдонуп калбаса экен деген менимче даана коркунуч бар. Андыктан мындай коркунучка эң негизги жолу бул так ошол информациялык коопсуздугубузду бузуп, биздин информациялык майданыбызда өздөрү бийлегендей, өздөрү каалагандай сценарийлерди ойлоп чыгуусу менимче эң биринчи орундагы маселе болуш керек.
Сөз болгон жыйында Орус коргоо министри регионго Ооганстан тараптан коркунуч жаралганын, Ислам мамлекети террордук уюмдун согушкерлери көбөйгөнүн, Борбор Азиялык өлкөлөр менен биргелешкен аскердик машыгуулар өтөөрүн билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Орусиянын Украинадагы согушу башталганына 2 жылдан ашты. Бул мөөнөт ичинде Украинадагы кыргызстандыктардын бир бөлүгү өлкөдөн чыгып кетишкен. Эч нерсеге карабай кыйын күндөрдө Украина эли менен бирге болууну каалап өлкөдө калгандар да бар. Алардын бири Украинадагы Меридиан мектептер негизүүчүсү Кумарбек Романов Киевтен байланышка чыгып, ал жактагы маанайды, күнүмдүк турмуш, элдин үмүтү тууралуу айтып берген эле. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Кумарбек мырза, Украинадагы согушка 2 жыл болду. Бул убакыт ичинде украин коому кандай өзгөрдү?
Негизгиси өзгөргөндөрдүн бирөөсү биз бул 2 жылдын ичинде баалуулуктарыбыз өзгөрдү. Мисалга, эң эле жөнөкөй илгери биз эртең менен туруп, каяка барам, неге барам десек, эми азыркы жалпы эле украиндер менен бирге биз муну маектешип отурганда айтабыз, тир ойгонгонубузга жакшы деп сүйүнөбүз. Ага шүгүр кылабыз. Анан курсагыбыз ток, досун чалды, ага сүйүнөбүз. Өзгөргөн жагын айтайын, күнүмдүк өзгөрбөгөн жагын айтыш керек жок. Баягы мурдагыдай эле жашоо, өзгөргөнү биз комендантский час бар бул жакта. Биз бардыгыбыз ошого карап мамиле түзөбүз да. Себеби саат 11:00 баштап уже үйгө карап жөнөй башташыңыз керек да. Себеби мекемелер 9:00 баштап жабыла баштайт бардыгы баягы. Кафелер болсун, ишканалар болсун, эң кеч иштеген 9:00 чейин иштейт. Анан кийин 9:00 кийин 10:00 кийин уже үйүңүзгө карап жөнөй башташыңыз керек. Себеби жолдо токтотуулар болот, ар кандай суроолор болот. Бул эми согуштун баягы нормасы го деп ойлойм буну. Анан ошон үчүн үйгө барып саат 11 дегенде баардыгыбыз үйдө отуруп калабыз, светтер өчөт.
Эми азыр кырдаал кандай? Сиз Киевде турасыз, күн алыс аба чабуулдар болгону кабарланат. Ушундай шартта жашоо оңой болбосо керек.
Жакшы деп эсептебейм мен негизичи, бирок биздин бир абал бар азыр учурда. Биз бул согушка көнүп калдык. Эми бул менен жашаса болот деп күнүмдүк жашоодо илгери биз согуш жаңы башталганда отурганда сөзсүз согуш жөнүндө анын жаңылыктарын окуйт элек, анан качан бүтөт, анализ, аналитиктерди баарын угуп ченемдеп анан чыксакпы, калсакпы деген бүт нерселерди ойлончубуз да. Азыр эми көнүп калдык, даже кээде ушундай учурлар болот, эгер деле баягы абадан чабуулдар болбосо биз согуш жөнүндө эстебейбиз деле. Даже ушунчалык болуп калды, илгери биз муну баарынактарга түшүп баягы тревога болгондо түшчү эле, түнү болсо да түнү түшүп, күндүз болсо күндүзү түшүп, азыр эми түнү болуп калса түшпөйбүз деле. Бунун бир баягы мектептерде болбосо, мектепте биз баягы милдеттүү болгон кол баягы жоопкерчилик бар, балдар менен сөзсүз түшөбүз, анан бирок үйдө болгону түшпөй деле калды, көнүп деле калдык деп ойлойм азыркы учурдачы.
Биз жазып калабыз, баш калаанын тиги эле же бул районуна ракетанын же дрондун сыныгы түштү деп, ошондойдон кооптонбойсуңарбы?
Болуп турат. Мисалы биз жакында эле биздин үйүбүздүн бир километрдин арагына баягы атылган ракетаны түшүрүштү, атып түшүрдү. Анын бир баягы бөлүгү биздин домдун ошо бир километрден ары түштү да. Түшкөндө бул деген оңой болот экен, биз мага түшүп калды деп ойлойт экенбиз да. Баягы түшкөндө анын өзүнчө бир волналары болот экен, баягы стресс болот экен. Мисалы биздин терезелер түшүп калган күндөр эле болду. Бирок эми ал маалда бир паника болобуз, кандай түшпөппүз, жакшы эле түшпөппүз деп коет, бирок эртеси күнү кайра келип жашооланып кете берет. Шундай болуп калганбыз.
Акыркы учурларда украиндер согуштан чарчап чаалыгып калышты деп маалымат каражаттары жазышууда. Сиз украиндерге аралашып жүрбөйсүзбү? Мына ушундай маанайды сезесизби?
Эми бул жерде бул маселени экиге бөлсөк болот. Мисалга дегенде мына бүтөт деген бир күтүү бизди чарчатып атат да негизи. Жалпы эле Украинада болгондор чарчатып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде жаңылыктардын түрдүүсү керек бул жакачы. Эми баягы цензура барбы жокпу мен ал билбейм, бул мен ал мен билбеген бир жак. Бирок кээ бир жаңылыктар баягы негативдүү болсун, баягы коррупцияга ошогондор, же баягы аскерлердин маянасы берилбей калды дегенде, же болбосо Америкадан жардам келбейт экен деген ошого келбейт экен, же Европанын азыркы учурда эли жардам беребиз бербейбиз ойлонушуп атыптыр десе, ошого окшогон жаңылыктар дагы бизди бир аз чарчатат да негизи жалпысынан.
Сизде эми мисалы башка украиналыктарга салыштырмалуу тандоо бар. Мекениңизге кетсеңиз болот, башка жака чыгып кетсеңиз болот. Эмне себептен ушул 2 жыл өтсө дагы эле Украинадасыз?
Мен бул апам менен да сүйлөшкөндө булардын жакшы күндөрүндө бирге болдум да менчи. Биринчи эле оюм жакшы күндөрүндө бирге болдум. Жаман күндөрүндө бирге болуу менин милдетим болчу да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул тандоо ошолку учурдун абалында тандоосу болду да. Себеби мен бул жерде азыр колумда 300-дөн ашуун сотрудник иштейт бул жерде. Анан 850 окуучум бар, 1600 ата эне бар. Анан аларга мен коркутам, анан мен кетет элем деп айта албайм да. Же бул мектептерди биз баштатпаш керек эле, баштабаш керек эле, же болбосо булар менен бирге до конца болуш керек деп ойлойм. Акырына чейин биз бирге болуш керек. Себеби мен алып туруп эле мен кетти урматтуулар деп кетип калган туура эмеспи деп ойлойм. Наоборот, биз азыр учурда буларга баардыгын ошол эле учурда сыртка чыгам дегендер сыртка жардам бердик, калам дегендерге калгандай жардам берип атабыз, ушундай колдон келген жардамды дагы берип атабыз да. И не только бул, өзүгө иштегендер бул милдет катары жардам беребиз. Анан плюс эми Украина аскери болсун, Украина эли болсун, колдон келген жардамды аткарып атабыз азыр.
Украинадагы согуш ал жактагы борбор-азиялыктарга, анын ичинде кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизди?
Эми биз жаңы келгендеги учурунда мен бул жака келгенде Бир айырмачылык сезген эмесмин. Кадимкидей үйүмө келгендей эле сезгем да. Анан согушта мындан дагы жакыныраак болуп калдык да биз негизичи. Дагы да келип, мисалы үйүмө чейин келип ал акыбалын сурап, мен алардын үйлөрүнө барып ал акыбалы сурап, баягы мурдагы мамилелерибиз дагы да чыңалып калды десем болот да негизи.
Украиндер мененби же ошо ич ара бири бири мененби борбораазиялыктар?
Ал жакта бул жакта. Себеби Борбазада илгери бул жакта 600-700 Киевде кыргыз бар эле. Эми алардын калганы көп болсо биз 17-20 үй бүлө калдык бул жерде бири бирибизди. Эми дагы да албетте мамилебиз дагы да чыңалып калды. Бул кыргыздар менен деле болгон жагы бар. И украиндер менен деле биз аябай жакшы мамиледебиз азыр. Ооба, бул жерде биз ай сайын жолугуп да турабыз. Баягы Кыргызстандагы салттар да чогулуп бул жерде аш ичет деген дерибиз бар. Өзүнүн кыргыз жаранынын бир бирде кафеси дагы бар, ашканасы бар. Ошол жерде ай сайын чогулуп турабыз. Баягы шеринебиз бар, кезектешип өткөргөн. Алар бул биринчиси нерсе, баягы бир бирине маалымат. Ал плюс группабыз бар. Мисалга, ким каяка түштү дегенде бир кабарлар түшүп турат, абайлагыла, тигиндей кылга деп ошол учурларда бир бирибизден байланышып, тирүүсүңбү деген сөздөр жөнөкөй сөз окуганбыз. Тирилесиңерби? Амансыңарбы деп ушундай сөздөр сурап коебуз баягы. Биринчи башта жазытканда эки өлөм жазчу эле, азыр эми автоматтык түрдө жазып калдык.
Негизи согуш башталган учурда ошол дүйнө коомчулугу украиндердин сабырдуулугуна, ошол бекемдигине бир уч болуп, бир муштумга түйүлүп, ошо бир жеңебиз деген мындай күчүнө баа беришти эле да. Ал эми ошо 2 жыл өткөндөн кийин дагы эле ошондой дем барбы аларда, жеңебиз деген, же мындай бир үмүтсүздүк пайда боло баштадыбы? Сиз эмнени байкай алдыңыз?
Негизи булардын ички дүйнөсү, ички баягы нерсеси деле күчтүү элдер экен. Баягы ар түрдүү баягылар болот да, жаңылыктар дедим башына, жаңылыктар болот же кабарлар болот, өз ара сүйлөшөбүз, бул жакта биз дагы кээде отурганда сүйлөшөбүз. Анан баягы кичине убактыбыз болуп калса, анализ кылабыз, аналитиканы жүргүзөбүз бул жакта. Бирок негизгиси биз жеңебиз деген сөз дагы деле бар да. Бизде негизи дагы биз дагы жеңебиз деген сөзүбүз бар.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми кезек Арай көз чырай талкуусуна келип жетти. Жакында Бишкек жана Ош шаардык кеңештин укуктарын кыскарткан мыйзам долбоору жогорку кеңештен артка кайтарылды. Мыйзамга ылайык мэрлердин бийлиги бекемделип, депутаттардын укуктары кыскарат. Азаттыктын Арай көз чырай талкуусунда эки ири шаардагы бийлик балансы жөнүндө сөз болду. Студияга мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директорунун орун басары Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Усвалиев келген. Талкууну кесиптешим Кубат Отурбаев алып барды.
Келгениңиз сиздерге чоң рахмат, Мыктыбек мырза. Эмне себептен ушундай демилге көтөрүлүп жатат? Ошо сиздердин агенттик негизи өз алдынча башкаруу системасын чыңдашыңыздар керек да, бул кичине ошол принципке, ошол идея, миссияга кичине каршы келгендей болуп атат да.
Саламатсыздарбы. Биринчиден Конституция кылак министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан жогорку кеңешке киргизилген. Бул жогорку кеңеште каралып, биринчи окууда четке кагылды 71 добуш менен. Эми бул жерде бир тараптуу эле мэрдин бийлиги чыңдалып, кеңештин укуктары чектелип атат деген мен макул эмесмин. Себеби бул жерде бир нече мыйзамдарга пакети менен өзгөртүүлөр киргизилген, анын ичинде бюджеттик кодекске бул 3 жыл баягы бюджети прогноздон 3 жыл деген 5 жылга узартылган. Андан сырткары бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген. Ошонун ичинде, пакеттин ичинде Борбор шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр каралган. Бул мыйзамда өзгөртүүлөр болгону мэрдин укуктарын эч кандай кеңейтпейт, болгону шаардык кеңештердин, Бишкек Ош шаардык кеңештеринин баягы жетекчилерге ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү нормада ошол мэрге ишеним көрсөтпөсө болот, ал ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси катары. Ал эми анын структуралык башкармалык бөлүмдөрү бар да, түзүмдөрү бар, департаменттери бар, башкармалыктары бар, бөлүмдөр бар, андан сырткары мамлекеттик органдардын шаардык структуралары бар. Башкармалыктар, бөлүмдөр. Ошолорго ишеним көрсөтпөөнү бул шаардык кеңештерден алып койгонбуз. Бир нече негиздерден улам. Өзү негизи принцибинде саясий басым болбош керек. Административдик кызматка мен жогоруда айткан кызматтардын баары административдик кызматта турат дагы, ал эми шаардык кеңештердин депутаттары бул саясий кызматкерлер болот. Ошондуктан саясий кийлигүүчү болбосун. Саясий кызматты ээлеген адамдар саясий кысымды саясий кызматты ээлеген мэрге көрсөтсө болот. Бардык маселе боюнча ошол программаны аткаруу боюнча, бюджет аткаруу боюнча кеңештердин мэрлерге ишеним көрсөтпөгө толук укуктары сакталган, ал алга эч ким тийишкен да жок, мына ушундай да.
Рахмат.
Аны туура түшүнүш керек.
Алмырза, мына соңку убакта бир катар айылдар, айыл өкмөттөр ирилештирилип, кээ бирлери жоюлду да, анан дегиле ошо административдик аймактык реформа ошо кандай башталды, кандай жүрүп атат, ушу кандай болуш керек, ушуга пикириңиз кандай сиздин?
Административдик аймактык реформаны биз мына 30 жыл эгемендүүлүктөн бери бир нече жолу мындай бир аракеттер болуп келген. Бул ушу 2000-жылдардан баштап 2007-жылы, 2012-жылы келип эле концепциялар кабыл алынган, бир эмес эки концепция кабыл алынган. Биринде ошол айыл өкмөттөрдөн баштап ирилештире баштайбыз, экинчисинде областтан баштайбыз деп бир деңгээл керекпи, керек эмеспи деген дагы коомдо абдан көп мындай кайчы пикирлер да айтылып келген да бул жөнүндө. Бирок мына тилекке каршы ошол эки концепция тең аягына чейин ишине ашпай, биринчи концепциябыз 2007-жылы такыр эле аягына иш ашкан эмес, 2012-жылы область деңгээлде гана бир нерсе өзгөртүүлөр болуп, анан ал реформасы да токтоп калган да. Мындайча айтканда дайым эле келгенде ар кандай шылтоолор менен шайлоо өтсүн, анан эл мындай болот, мындай деген эле көп ойлор, пикирлер да айтылып келген болчу, токтотулуп келген да. Анан мына 2022-жылдан баштап бизде мына президентибиздин жарлыгы менен пилоттук деп туруп Ысык Көл областынын түп районунда, анан 2023-жылдын апрель айында президентибиздин жарлыгы менен Нарын областында деп туруп ошол жерде административдик аймактык реформа башталды, же болбосо ирилештирүү башталды. Практикалык жүзүндөгү биринчи мындай чечкиндүү бир алдыга кадам болду да, жоопкерчилик болду. Буга чейин мындай болгон эмес. Анан ошол эле мезгилде бул административдик аймактык реформа дегенден кийин мен 3-4 нерсеге токтолуп кетким келет. Биринчиси, жөн эле механикалык түрдө эле ирилештиребиз, бирине бирин кошобуз деп эле кошуп койгонго мен кошула албайт элем да, жөн эле кошконгочу. Аны биринчиден биз билишибиз керек, эмне себептен кошуп атабыз, негизгиси алдыга койгон максатыбыз эмне, концепциябыз кандай, алдын ала эмнени көрө алабыз, биз ошондой ирилештирип турган болсок бизге кандай жыйынтык берет, эффекттик кандай болот анын. Анан негизги ар бир мамлекеттик башкарууда өз алдынча башкаруудагы түздөн түз ошо милдети ошо жеринде элдүү пункттарда жашаган калкка жашоосуна шарт түзүп берүү, жашоо деңгээлин көтөрүү да. Мына ошолорго жооп береби, ошонун жыйынтыгын эмнени ала алабыз деген биринчиден суроо туулуп атат да. Анан экинчи жагын айтып кетет элем, биринчиден мына ошол пилоттук деп аталгандан аталышы эле айтып турбайбы, ошо пилоттук ошол жерде көрөлүк, кандай болот, тажрыйбасын көрөлүк депчи. Ошон үчүн биринчи кезекте менимче жөн эле механикалык түрдө эле биз 12 айыл өкмөттөн 5-өнү калтырдык, 63-төн 27-син калтырдык дебей, толук пилоттук дегенден аларга да кошумча укуктарды менимче берип көрүш керек болчу да бул жерденчи. Негизги аксаган эмне жергиликтүү өз алдынча башкарышы айыл өкмөттөн? Бул бюджет, акчасы жетишсиз, баары тең эле центрди карап отурат. Ошол баягы вранши грант, максаттуу трансферттер дейт, ошолорду карап эле анан келип Минфинге келиндип жүрүшөт да. Ошондон финансылык бир автономия берип туруп аларгачы, кошумча салыктын түрлөрүнөн берип, же болбосо мамлекеттик республикалык бюджетке түшүп салыктардын бир түрлөрүн берип, ошону ошол жерден пилот кылып эксперимент кылып көрсө, кандай автономиясы кандай алып кете алат, айылдык кеңештин депутаттары бекитип аны аткарышын көзөмөлгө алып дегендейчи. Анан керек болсо салыктардын түрүн да көбөйтүп аларга, өзүңөр чечкиле мына болгон силерге бөлүнгөн акча депчи. Бияктан республикадан берилген өнүктүрүү фонду деп мага берип коюп атат мындайчы. Бирок ал дагы быйыл 10 миллион бериши мүмкүн, эмдиги жылы 1 миллион бериши мүмкүн да, дагы эле борборго көз каранды болуп калып атат да. Мына ушул жагын да карап көрсөк, ошол эле кадрдык укуктарды берип көрө турган болсок, анан могу негизги дагы бир өз алдынча башкаруунун да мамлекеттик башкаруунун максаты бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Мына мен анализ деп көрдүм, мамлекеттик кызмат көрсөтүү бир 472 түрү бар экен да мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүнчү. Анан муниципалдык кызмат көрсөтүүнү карасак, биринчи бекитилгенде 14 түр бекитилген экен, бүгүн ал да кыскарып атып 11 эле түрү калыптыр да. Же болбосо элдин күнүмдүк көйгөйү менен биринчи келип туруп бийликке кайрылганда айыл өкмөтүнө кайрылды. Могу мында көйгөйүм бар, жерим минтип атат, биягым минтип атат, тияк справка керек, тиги керек, бул керек депчи. Анда дагы берилгенде ушул жер укугу боюнча турак жайга
берген кезекке коюу боюнча ушундай анан малдын башына справка берүү боюнча 20 үйдү малдыкка кой эчкинин башына канча башы бар справка ушундай эле бир минимал муниципалдык кызматтар деп реестрге көрүлүп калганда менчу муну дагы бир кошумча берип туруп кызматтардычы ошо мамлекет кызматтын кээ бирлерин мүмкүн муниципалдык кызматка берип айыл өкмөттөрүндө укуктарын кеңейтип берсе дагы менчу бул дагы бир туура болот эле деп айтат элем да
анан жакшы пикир айттыңыз азыр бул Талайбек мырзадан да билсек мына сиз айтпадыңызбы азыр мына Ал мырза айтты бир топ жергиликтүү кеңештерге жергиликтүү бийликке укук бериш керек депчи бишкектин мисалында мына Талайбек мырза тескерисинче мына акыркы демилге боюнча бишкек шаардык кеңешинин бир топ укуктары кыскарып атат ошонун ичинде жана бюджетти кароо бюджетти бекитүү мына ушуну сиздер кандай кабыл алдыңыздар анан мэрия сиздер менен кеңештип эле депутаттар менен 40 ашуун депутаттар барсыздарбы 45
45 ооба саламатсыздарбы биринчиден экинчиден мен закон эмесмин самоуправление бар гамсумун ошого токтолуп кетсем да бул негизи өзүн өзүнчө башкаруу боюнча эң негизги мыйзам да ал мыйзам 20 октябрь 21 жылы кабыл алынган ошонун мына 70 статьясында турат привести все соответствияга келтиргиле депчи мына 3 жыл болду ошол биздин шаарды мындай эмете турган ушул мыйзамдан кийинки эле борбор жөнүндө мыйзам да биринчиден 3 жылдан бери эмне үчүн киргизишкен жок муну
ким жасаш керек эле муну
өкмөт жасаш керек болчу да өкмөт киргизбей мына 3 жыл болду кармап турушат да анан андан кийин эле ошо былтыр где то июнь айларында го да май айларында интернетке бир чыгып кетти шаардык кеңештин полномочиялары баары кесилип атканынчы анан кийин ал кезде мэр Абдыкадыров болчу анан биз чогуу бир рабочий комиссия түздүк рабочий комиссия түзүп 2-3 ай бир нече жолу заседание болду мэрия тараптан жана совместный анан кийин биздин негизги спор биз көбүнө эле макул болдук хотя там тоже были мындай башкачараак туура эмес жактарычы биз макул болуп анан мына баягы протокол турат менде протокол менен ноябрь айында гамсумого киргиздик киргизип согласованный вариант кылып 15-статьядагы шаардык кеңештин полномочияларын калтырсын деп анан ошол эки кинтип киргизгенден кийин дагы жатты мына быйыл ноябрь болду бир жылдайчы уже 3 жыл болгондон кийин киргенден кийин эле карасак эле баягы жогорку кеңешке барганда карасак эле бизди да катышкыла деди карасак эле закон о столице боюнча 8 полномочиябыз барчы ошонун 5-өнү кесип иштепатчы алар эмне полномочиялар бул биринчиден жанагы вице мэрлерге жана структурный подразделенияларга ушуларга эме көргөзбө
ишеним көргөзбө
ишеним көргөзүү боюнчачы анан кийин биз эмне үчүн биз ушуну калтыргыла деп аткабыз да себеби деген бишкек шаары токмоктой же баткендей же нарындай кичинекей шаар эмес бул шаар 1.5 миллион эмеси бар борбор деген статусу бар бүт административдик зданиялар ушул жерде турган мэрдин 30 жакын структурный подразделениясы бар ар бириниңки кээ бирлериники 1 миллиард сомго чейин жетет бир бюджетичи мисалы үчүн ушул эле бишкек асфальт сервис андан тышкары то есть 18 структурный эме муниципальный предприятиясы бар дагы 13 структурный подразделение жанагы думи жер боюнча тигүү дегенчи мына хаотичный застройка боюнча архитектура боюнча кандай маселелер бар да 5 вице мэр бар 4 аким бар ар бир аким бир областтай да ооба туура бул жанагы негизги мыйзамда мэрге ишеним көргөзбө бар но бирок жөнөкөй тил менен айтканда по каждому поводу эле мэрди чакыра бербейбиз да мисалы үчүн ал бул болсо сдерживающий фактор гана болуп аткан да себеби деген 16 жылы акыркы жолу сурасам 16 жолу гана бир жолу недоверие көргөзүптүрбүз бул болсо баягы кичине мындай 8 жыл оздуктап турганга гана ушулар керек болчу да бизгечи
мына неме Мыктыбек мырза айтып атпайбы ошол ишканалардын башчыларына саясий кызым болуп калышы мүмкүн саясий басым болуп калышы мүмкүн деп
жок ошону айтып
атам саясат барбы сиздерде
жок биздерде саясат жок да бизде негизи шаардык кеңеште көбүнчө чарбалык гана маселе биз саясатка мындай мамы үчүн жогорку кеңеш бар башка бар дегендейчи анан кийин чарбалык маселелерде ушундай кээ бир ситуациялар болуп калат да ошол экинде бул сдерживающий фактор ошону биз калтыргыла дегенбиз согласованный кылып гамсумого кетиргенбиз анан жогорку кеңешке барганда эле баягылар чийилип туруп эле 3 жанагы выпас ката анан бирдеке сирдеке деп ушул калыпта андан кийин эле атр чыкты мына административный территориальный реформа алып чыгып ал боюнча бюджетти дагы эметип кетиптир анда эми жогорку кеңештин вообще эмеси бар
шаардык кеңеш.
Шаардык кеңешин, то есть мындай кажети барбы кармаганчы?
Анда жоюп эле коюш керек.
Жоюп эле коюш керек деп айтып
өткөндө. Ошол пикирде каласыз да дагы.
Ошол экинде жоюп эле коюп, өзүлөрү бекитип берсин анда.
Мыктыбек мырза, мына Садыр Жапаров президент ошо пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон былтыр ошо. Азырда мына Алы мырза өзүнүн пикирин айтты да. Эң негизги максат бизде элдин жашоо турмушун көтөрүү, ошолорго ыңгайлуу шарт түзүү да. Мына пилоттук дегенден бери мына бир топ жерлерде ишке ашып кетти да. Эми пилоттук эмес, ал мындай эле өзгөчө, мына Нарын областы толук эле да. Ошо сиздер мына Алы мырза айткандай бир анализ жасадыңыздарбы? Эмне кемчиликтер болуптур, эмнени аша чаптырсыздар, эмне жетпейт экен дегендей.
Туура, ал азырынча эми ушул Кыргызстанда баягы жергиликтүү жалынча башкаруу деген термин колдонула баштагандан бери бүт баардык маселерде катышып көргөн өтө тажрыйбалуу жетекчи. Мен айтып атканым, мына ушул реформа жүргүзүп атканда бул саясий чечим. Кыргызстанда пилот деген дагы түшүнүк жок. Бир дагы нормативдик укуктук актыда пилоттук режимде мындай жасаса болот деген жок. Бул саясий чечим болду, себеби ал азырынча айткандай 30 жылдан бери аймактык реформа жүргөн эмес. Азыр деле административдик аймактык деп аталганы менен көбүрөөк аймактык болуп атат, себеби айыл өкмөттөрүн анан шаарлардын. Эми административдикке дагы жетебиз буюрса. Азыр административдик ушу шаарлардын гана деңгээлинде анча мынча өзгөрүүлөр болбосо, негизинен баягы башкаруу, мамлекеттик башкаруунун тутумунда анчалык өзгөрүү жок келсе да, анан ошондуктан бул экинчи, үчүнчү этап болушу мүмкүн. Бирок биринчи этабында айыл өкмөттөр менен шаарлардын деңгээлинде болуп аткандан кийин реформа. Саясий чечим кабыл алынгандан кийин мына ошол айрым мыйзамдарга, пилоттук режимде айрым мыйзамдарга каршы келген учурлар бар указдын. Көп жүзгүлчү закондорго каршы келген учурлар бар да. Бирок негизги принциптер сакталыш керек. Ал үчүн мына пилоттук киргизгенден кийин анан мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Пилотту көрүшүбүз керек. Түп менен Нарын областында негизги плюс минустарын көрдүк. Демек саясий чечим болгондон кийин өтө бул мындай экен деп майда чүйдө нерселерге каршылашкыла бербеш керек да. Мына мен азыр шаардык кеңештин, эки шаардык кеңештин ыйгарымдыктары жөнүндө дегенде кыскарып кетти ал бул деген туура эмес. Биз кеңейтип атабыз.
Мына бир мисал табалы анда
ошол. Бир ушул мисал азыр жооп берейинчи.
Бюджет боюнча айтсаңыз анда бюджет эми кантип бекитилет?
Бюджет боюнча сиз айтып аткан, Талай мырза айтып аткан мыйзамдарга андай өзгөрүү киргизген жок. Бул конституциялык норма, ал жерде өкүлчүлүктүү органдар бекитет. Ал жерде укуктук ченемдик акты менен бекитилет деген норма бар да.
Республикалык болсо укуктук эмес.
Республикалык бюджет бул мыйзам менен бекитилет, жергиликтүү бюджеттер жергиликтүү
кеңештер.
Жергиликтүү кеңештер менен бекитилет. Ал эми себеби жергиликтүү кеңештер деген жергиликтүү кеңештердин токтомдору, чечимдери бул укуктук ченемдик акты да.
Мэрдин чечими укуктук
ченемдик акт эмес. Укуктук ченемдик акт эмес. Ал ченемдик акт болот, бирок укуктук акт эмес да. Анан ошондой болгондон кийин туура эми мына бул мыйзам менен азыркы президенттин жарлыгын экөө бир учурда жогорку кеңеште талкууланып калып, бул ушул чаташтырып алып атат да көпчүлүк. Ал жерде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө эч кандай чектөө жок. Тескерисинче укуктарын кеңейтип барабыз, жанагы мал жайуунун эрежелери ал бул деп атпайбы, тарифтерди бекитүү деген. Аларды тескерисинче кеңейтип берип атабыз. Булар мыйзамдан кыскарып кетти деп атат да, 8-5 кыскарып кетти деген. Бул негизги мыйзамда бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамда жергиликтүү кеңештин укуктары көрсөтүлгөн. Ошол көрсөтүлгөнгө кошумча Борбор шаардын статусу жөнүндө жана Ош шаардын статусу жөнүндө мыйзамдарда ошол мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарга кошумча төмөнкү укуктар берилсин деп анан баягы кайталанып калган эки закондо ошону гана
жергиликтүү өз алдынча
чыгарып атабыз дагы, булардын укуктарын кеңейтип атабыз тескерисинче. Анан болгону биз айтып аткан, мен жогоруда айттым, жанагы ишеним көрсөтпөөдө мэрге гана ишеним көрсөтпөсүн, мэр менен сүйлөшсүн саясий жетекчи катары, калган административдик кызматкерлерге кысым көрсө, саясий кысым болбосун деген гана ой болгон.
Ал мырза, ушул маселе боюнча кандай ойдосуз? Жанагы мына ишеним көргөзбөө деген мэрден башка жанагы кызматтарга.
Эми биринчиден баары тең, биз укуктук өлкөбүз да, баары ушу мыйзам талаасында, укук талаасында, мыйзам чегинде өткөзүлүш керек да баары тең. Анан эми мына пилоттук деп туруп жана кийилгенде дагы ошол бюджетти шаардык кеңештин депутаттары бекитпейт,
Аны көзөмөлгө албайт. Мэр Өзбекти өзү расход кылат деген мен жалпыга малымда каражаттарына мындай алып окудум да, өзүм көргөн жокмун каста. Анан бирок ушундай болгондо бул деген бизде баш мыйзамыбыз, негизги мыйзамыбыз, конституциябызда өзүнчө глава бөлүнгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда. Ал жерде жергиликтүү кеңештердин укуктары так жазылган. Ошондо биринчи болуп жазылганы ошол аймактын шаар болобу, айылдык аймак болобу, ошол жердин социал-экономикалык өнүгүү программасын бекитет жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Экинчисинде жазылып турат, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бюджетти бекитет, бюджетти көзөмөлдөйт аткарылышын, анан отчетун угат депчи. Ушунда да мындан менимче бюджет боюнча айтып келгенде мен толук мындай конституциянын чегинде болуш керек да.
Анда бул жарлыкты бир жагынан президентти мындай ыңгайсыз абалга калтырып атабы анда?
Мүмкүн, мүмкүн да болгондо. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө мындай баланс, орусча айтканда система сдержек противовесов дейт да, сөзсүз түрдө
бир мындай тең салмактоо,
тең салмактуулук сакталып туруш керек.
Ооздукта тең салмакта.
Анан сөзсүз түрдө ошондой талаш болгондо кайчы пикир болуп айтылганда анан алдыга жылуу болот да. Баарын тең бир жерде берилип калган болсо,
тактоо киргизип коеюн.
Менимче кичине туура эмес болуп калат. Ал эми экинчи маселе, мен айтып кетейин, экинчи маселе жана кадрдык маселе боюнча бул дайым эле мындай көп жерде ушундай айтылып келет да, кадрдык маселе, кадрдык маселе. Мына биз парламенттик башкаруу системасын өттүк деп 2010 жылдан бери эки мөөнөт аны да көрдүк мындай алып карагандачы. Ал жерден да ана келгенде эле бүт фракциялар болуп бөлүнүп алып туруп, депутаттар бул кызмат меники, бул бир буразга калгандай да мындайчы, бул биздики, бул айыл өкмөт
бөлүштүргөндөй эле бөлүштүрбөдү.
Бөлүштүрүп өттүк да,
башкасынан өттүк.
Менде мына өкмөт иштегенде болчу ошондойчу, келип туруп бир кызмат орун бошсо бир 20 киши, 25 кишинин жүзмеси келет, аны бирөөнү дайындайсың. Анан ушундай талаш болуп да жумушка да көп тоскоолдук болгон да мындай мезгилдечи. Ошол эле мезгилде чарбакерлик маселелери боюнча мейли маселени чакырып, анын отчетун угуп, ага сунуштарды берип, шаардык кеңештин депутаттары айтып мындай кылса болот. Ишенбөөчүлүгүнө мүмкүн мэр менен вице мэрлерин караса болот. Ал эми жанагы шаардын ичиндеги структуранын чарбакерчилик иш менен иштегендерге келгенде кээде дагы мындай айтышыбыз керек, ачык аша чаап кеткенде мезгилдер болуп атат да, бир суранычы кылат мындай кыласың деп, анысын аткара албай аткарбай коет, же болбосо могу мени компаниям иштесин дейт, же болбосо буга мени коюп бересиң бирөөнү дейт, болбой калса мен буга ишенбөөчүлүк көрсөтөм, анан давай тазалык сенгет кызматтан асфальт сервис сенгет дегендер дагы мындай да болушу мүмкүн да.
Ал мырза, бирок мындай өтө мындай жалпы эле ошол аймакка эмес, атургай областка же жалпы республикага таасирин тие турганда бир маселелер болот беле. Мисалы мына кызыл омпол боюнча маселеде ушул жердеги жергиликтүү мыкты адамдарды шайлайбыз да биз кеңешке. Ошондой кеңештердин ушул жердеги мындай алдыңкы адамдардын пикирлери угулуш керекпи эми?
Сөзсүз түрдө бул жерде биринчиден кандай гана кем байлыктары болсун, кайсыл аймактын чегинде боло турган болсо, чек арасында боло турган болсо лицензиясын мейли борбордук бийлик берсин, бирок жериндеги чечүүчү маселелер бар да, аларга деген жерин бөлүп бериш керек, аларга шарттарын түзүп бериш керек, жерин иштете турган болуп иштетип калган мезгилде дагычы. Мына ошону бөлүшүп атканда жергиликтүү кеңештин түздөн түз ошол жерге таасир эте алат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары өздөрүнүн ойлорун айта алат бул жердечи. Менимче бул белгиленген тартип бар да, ошонун чегинде кетет.
Ошондой укуктар алынбайбы азыр?
Жок, жок, алынбайт. Бул эми негизи алтын менен баалуу металлдардан башкасы, алтын күмүштөн башкасы ошо лицензия алгандан баштап лицензияны кармап турган үчүн айыл өкмөттүн бюджетине акча төлөп туруш керек алар, өзү лицензия алган компаниялар. Бирок кээ бир фактылар бар, эми чынында айыл өкмөттөр, айыл кеңештер болсо айыл өкмөттөр өздөрү билбей калган учурлар бар, лицензиялар берип кеткен учурлар бар. Бирок бул нерсе эми мыйзамдык деңгээлде алганда проблема жок. Ошо жоболорунда деле көрсөтүлгөн, айыл өкмөткө кабар бериш керек, башкарыш керек, айыл өкмөт, айыл кеңештин макулдугу менен болуш керек, себеби жер берилип атат да. Ал жер биринчи лицензия мисалы үчүн баягы чалгындоого берилет, анан чалгындоо канча жылга созулат деген маселелер бар да ал жерде. Анан түз эле барып казып кирбейт да, ошон үчүн
бул Гуля Кожокулова бизде юрист, жогорку кеңештеги бир алдыңкы мындай сабаттуу деп коеюнчу депутаттардын бири, ошо бүгүн маселе көтөрдү да, ошо кызыл омполдо мисалы жергиликтүү кеңештин үнү угулбай калды деп, ал эмне пикирди айтып атат?
Мен чынын айтканда бул боюнча маалыматым жок экен.
Ушул акыркы суроом болсун, кимиңиздер жооп бересиздер? Жана Бишкек шаарында 4 райондун аталышы боюнча бул бири бирине эле мындай жүктөп атышат да. Шаардык кеңештин депутаттары айтып атат,
жогорку кеңеш өкмөт чечиш керек дейт. Өкмөт болсо айтып атат, өкмөттүн өкүлүнөн жакында биз интервью алдык, шаардык кеңеш эле өзү чечип койсо болот деп атат.
Жок, ооба, закон о столице боюнча бизге берилген именно наименование переименование административных районов деп биздин ыйгарым укугубуз. Бул Бишкектен өзүнчө бирдик эмес. То есть райондор
үчүн. Ооба, райондор бирдик эмес.
Эгерде Айтматов району же болсо Таластагы тиги Манас району болсо анда ал административдик аймак
өзү. Бирок ошондо сиздер чече албайсыздар, э?
Жок, өткөнкү биз чечебиз.
Өткөнкү жогорку кеңешке киргизилген мыйзамда биз ушул укту кеңештерге берип атабыз да.
Себеби жок, берип атабыз, ал бар уже. Бул турат да азыр жесүү редакция.
Бишкек районунун 4 району бул административдик өзүнчө бирдик дагы эмес, калктык конуш дагы эмес да. Ошон үчүн бул шаардык кеңеш көчөнүн атын өзгөрткөн чактыр, шаардык кеңеш өзү өзгөртө берсин деп өзгөртүүлөрдү киргизет.
Жок, киргизген эмес, ал бар. Жетишүү редакцияда.
Рахмат. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештердин, мэрлердин бийлик балансын талкууладык. Студиябызда мурдагы вице премьер-министр Аалы Караш, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин башкармалык башчысы Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Усубалиев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Азаттыктын ушул жана башка макала баяндарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуңуз. YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда биздин видео баяндар жана телепрограммалар жайгашкан. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.